Svētku nozīme un jēga sakņojas dabā. Šī ir pavasara ekvinokcija, kad diena ir vienāda ar nakti. Dienas un nakts garumi ir vienādi, un saules stari krīt tieši perpendikulāri uz zemi. Šādi brīži gadā ir divi, pavasarī un rudenī. Un izsvenis mūsu tautā ir atzīmēts šis notikums un saucies Lielā diena. Tas ir laiks, tātad, kad zeme mostās un ir gatava jaunam veģetācijas ciklam, jaunam auglības ciklam. Lielo dienu, starp citu, svin ilgākā laika posmā, tās ir vismaz 3 vai 4 dienas, un ļoti svarīgi un maģiski šajā laikā ir tieši saullēkti. Arī tradīcijās ir minēts, ka no svara ir piecelties agri vēl pirms saules un sagaidīt, ka šajā dienā uzlec saule.